እዚ ብ22 25 31 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ከምኡውን ብሳተላይት መስመር ቪኦኤ 24 ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላፈልኩም ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ከመይ ኣምሲኹም ንሎሚ ረቡዕ 8 መስከረም 2021 ወይ ጳጉሜን 3 2013 ደቡብ ኮርያ ንናይ ሓሶት ዜና ክትቆፃፀር ትፅዕር፣ ጋዜጠኛታት ግን ሕጉሳት ኣይመስሉን ዝብል ፀብጻብ ንዜና ስዕቡ ክቐርብ እዩ። ተረኛ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ድማ ፀገማት ተኽእሎታትን ዕድላትን ህዝቢ ኤርትራን ኢትዮጵያን ብዝብል ካብ ዝሓለፈ ስኹም ዝቐፀለ ክኸውን እዩ። ቅድሚኡ ግን ኣብ ዜና ዘሎ ገብረ ገብረ መድህን እዩ። ክቡራት ሰማዕቲ ቴክኒካዊ ፀገም ኣጋጢሙና ኣሎ። ፕሮግራምና ምስ ዕርናዮ ክንቅፅል ኢና። ክቡራት ሰማዕቲ ድምፂ ኣሜሪካ ትሰምዑ ኣለኹም። ኣጋጢሙ ዝፀንሐ ናይ ቴክኒካል ፀገማት ተፈቲሑ ኣሎ። ሕጂ ናብ ዜና ክንሓልፍ ኢና።
ከመይ ተምሲኡ ዜና ከስምዐኩም። ዕጡቓት ሓይልታት ክልል ትግራይ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዞባ ሰሜን ጎንደር ዳባት ወረዳ ጭና ተክሎ ሃይማኖት ኣብ ዝተባሃለ ናይ ገፀር ዓዲ ንልዕሊ 200 ንጹሃን ሰባት መቕታሎም ሰበስልጣን መንግስቲ እቲ ከባቢ ዝተጎድኡን መሰኻኽር ዓይኒ ምዃኖም ዝገለጹ ነበርትን ገሊፆም። ዕጡቓት ሕወሓት ኣብቲ ከባቢ ንሓሙሽተ መዓልትታት ኣብ ዝፀንሕሉ እዋን ገዛ ገዛ እናዘሩ ንጹሓን ቀቲሎም ክብሉ ነበርቲ ምዃኖም ዝገለጹ መሰኻኽር ዓይኒ ገሊፆም ይብል ጸብጻብ ኣስቴር ምስጋናው። ብኻልእ ወገን ድማ ዕጡቓት ሕወሓት ን120 ሲቪላት ከም ዝቐተሉ ልማዓንቲ ረቡዕ ሮይተርስ ንከባብያዊ ሰበስልጣን ብምጥቃስ ጸብጺቡ። እቲ ቕትለት ካብ ከተማ ዳባት 10 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ኣብ ዝርከብ ናይ ገጸር ዓዲ 1-2 መስከረም 2021 ኣቋፅራ ፈረንጂ እዩ ተፈጺሙ። ብመሰረት ኣብ ዳባት ከባብያዊ ኣመሓዳሪ ሰውነት ውባለምን ወሃብ ቃል መምሕዳር ከተማ ጎንደር ቻላቸው ዳኛውን ዛጊድ 120 ሬሳ ረኺብና ኣለና። ኩሎም ንጹሓን ሓረስቶት እዮም። እቲ ቁፅሪ ካብኡን ላዕሊ ከም ዝኸውን ንኣምን። ሃለዋቶም ዘይተፈልጡ ሰባት ኣለዉ ኢሉ ከባብያዊ ኣመሓዳሪ ሰውነት ንሮይተርስ ብቴሌፎን ኣብ ዝሃቦ ቃል እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ቤት ፅሕፈት ዝምድናታት ትግራይ ዝተባሃለ ወግዓዊ ቤት ፅሕፈት ነቲ ብኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ ዝወፀ ዜና ብትሪ ኮኒንዎ ኣሎ። ኣብቲ ዝዘርግሖ ሓፂር ፅሑፍ እቲ ብሓደን 2 መስከረም ተፈፂሙ ዝተባሃለ ጃምላዊ ቅትለት ኣብ ስኑዕ ዜና ሓይልታት ኣምሓራ ዝተመርኮሰን ዝኾነ ጭብጢ ዘይብሉን ክብል ገሊፅዎ ኣሎ። ኣብ ቅትለት ፆታዊ ዓመፅን ካልእ ግፍዕታትን ምዝጉብ ታሪክ ዘለዎ ሓይልታት ኣምሓራ እዮም ዝበለ እቲ መግለፂ ንኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ መዛግብቱ ክርኢ ኣዘኻኺሩ ኣሎ። እቲ መግለፂ መወዳእታ ሓይልታት ትግራይ ካብ ከምኡ ዝመስል ስጉምትታት ቁጡባት ምዃኖም ድሕር ምንጋር ናፃ ኣካል ከፃሪን ነቲ ሓበሬታ ከም መሳኽር ንዝደሊ ማዕኸን ዜና ድማ ማዕፅኦም ክፉት ምዃኑን ሓቢሩ ኣሎ። ቅድሚ 10 ኣዋርሕ ብሰንኪ ዝጀመረ ኩናት ኣሽሓት ተቐቲሎም ልዕሊ 2,000,000 ሰባት ድማ ካብ መንበሪኦም ተመዛቢሎም እዮም። እቲ ውግእ ናብ ክልላት ዓፋርን ኣምሓራን ተዛሚቱ እዩ። ኣብ ዝተፈላለየ ዓበይቲ ከተማታት ዝነብሩ ተወለድቲ ትግራይን ደገፍቶምን ሎም ረቡዕ ዝተፈላለዩ ሕቶታት ሒዞም ድምፂ ተቃውሞ ከም ዘቃልዑ ተገሊጹ። ኤምባሲ ቱርኪን ቤት ፅሕፈት ሰሜን ኣትላንቲክ ወይ ድማ ኔቶ ዘለዎ ልዕሊ 15 ከተማታት ዩናይትድ ስቴትስ፣ ካናዳ፣ ኣውሮፓ፣ እስራኤልን ኣውስትራልያን እዩ ተኻይዱ ናይ ሎሚ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ። ዕላማቲ ሰልፊ መንግስቲ ቱርኪ ንኢትዮጵያ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ድሮን ከይሸይጥ ሰብኣዊ ረድአት ናብ ክልል ትግራይ ብዘይ ዓንቀፍቀፍ ንክሓልፍ ከምኡ ውን ሓይልታት ክልል ኣምሓራን ሰራዊት ኤርትራን ካብ ክልል ትግራይ ንክወፁ ኣገልግሎታት ባንኪ፣ ቴሌፎን፣ ኤሌክትሪክ፣ ማይ፣ ሕክምናን ንክጅምርን ኣብ ትግራይ ንዝተፈፀመ ግፍዒ ብዓለም ለኸ ነፃ መፃረዪ ኣካል ንክምርመርን ኣብ ልዝብ ዝተመርከሰ ምቁራፅ ተኽሲ ንክትግበርን ንምሕታት ከም ዝኾነ እቶም ተቃወምቲ ዘዳለውዎ በራሪ ጽሑፍ የረድእ። ካብ ኤምባሲታት ኢትዮጵያ ቱርክን ግብረ መልሲ ንምርካብ ዝተገብረ ፈተነ ኣይሰለጠን። ዝኸብርኩም ሰማዕቲ ናይዚ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ምሉእ ጸብጻብ ኣብ ዝቕጽል ዓርቢ ክነቕርበልኩም ኢና። ሱዳን ኣብ ወሰናት ሩባ ተከዘ ዝተረኽበ 29 ሬሳ ተወለድቲ ትግራይ ምዃኖም ንምግላጽ ንኣብ ካርቱም ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ከም ዝፀውዐት ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ሱዳን ኣፍሊጡ። ትማል ሰሉስ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ እቶም ኣምባሳደር 30/2021 ኣቋፅራ ፈረንጂ ተፀዊዖም ካብ 26 ሓምለ ክሳብ 30/5 ኣብ ዘሎ እዋን ኣብ ሱዳን ሰቲት ኣብ ኢትዮጵያ ድማ ተከዘ ተባሂሉ ኣብ ዝፅዋዕ ሩባ ከም ዝተረኽቡ ተነጊርዎም ኣሎ። እቶም ሬሳታት ኣብ ምብራቃዊ ሱዳን ከባቢ ዋድ ኣልሁላይዋ ዝርከቡ ኢትዮጵያውያን እዮም ኣለልዮሞም። እቲ መግለፂ ከመይ ከም ዝሞቱ ኣይጠቐሰን። ግጭት ትግራይ ናብ ሱዳን ብምልሓኹን ብሰንኪ ህንፀት ግድብ ህዳሴን ኣብ መንጎ ሱዳንን ኢትዮጵያን ዝለዓለ ወጥሪ ተፈጢሩ እዩ። ብሰንኪቲ ኩናት ዓሰርተታት ኣሽሓት ስደተኛታት ናብ ሱዳን ሓሊሞም እዮም። ነበርቲ ከተማ ሃዋሳ ብሰንኪ ናህር ዋጋ ብዝተኸሰተ ምኽባር ናብራ የማርሩ ኣለዉ። መምሕዳርታ ከተማ ሕጊ ብምጥሓስ ዋጋ ኣብ ልዕሊ ዝወሰኹን ዜጋታት የጨንቑ ኣለዉ ንዝበሎምን ነጋዶ ዘየዳግም ስጉምቲ ምውሳድ ከም ዝጀመረ ኣፍሊጡ። መምሕዳርታ ከተማ ብናህር ዋጋን ክባር መነባብሩን ዝተሓሰዩ ምስ ማሕበረሰብ ንግዲ ዘዘራረበ ክኸውን ከሎ ህዝቢ ናይታ ከተማ ብክባር መነባብሮ ምምራሩ ገሊጹ ኣሎ። ናህር ዋጋ ንምንካይ ቀረፅ ግብርን ካብ ዝተፈላለዩ ምህርትታት ምልዓሉ ሚኒስተር ንግዲ ኣፍሊጡሎ ይብል ጸብጻብ ዮናታን ዘብዱስ ካብ ሃዋሳ። ኣሜሪካ ንምርምር ቲቢ ዝውዕል ኣስታት 1,000,000 ዶላር ዝዋግኡ ንብረት ንኢትዮጵያ ወፍያ። ኣብቲ ብመገዲ ትካል ኣህጉራዊ ምትሕጋዝ መንግስቲ ኣሜሪካ USAID ኣቢሉ ዝተወፈየ ኣዝየን ዘመናውያን 46 መመርመሪ ማሽናት ሎማዓልቲ እየን ብመንገዲ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ኪታ ፓሲ ንሚኒስተር ጥዕናተ ሃገር ዶክተር ልያ ታደሰ ተረኪበን። ኣብቲ ኣጋጣሚ ኣምባሳደር ፓሲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንምቁፅፃር ሕማም ቲቢ ዝገብሮ ዘሎ ስራሕቲ መጊሰን ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዓመት 24,000 ዜጋታት ብሕማም ቲቢ ይሞቱ። እዚ ኣሃዚ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰዓት 3 ሰባት ምዃኖም እዩ። ብመሰረት መግለፂ ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ እተን ዝተዋሃባ ማሽናት 900ታዊ ናይቲ ዝረአ ሕማማት ቲቢ ክፍውሳ ዓቕሚ ኣለወን። ብሕብራት መንግስታት ዝምዋል ብሚኒስትራት ዝምራሕ ዝለዓለ ኣኼባ ኣፍጋኒስታን ጠሚቱ ኣብ ዝቕፅል ሰሙን ናይ ገንዘብ ምትእኻብ ኣኼባ ከም ዘካየድ ተፈሊጡ። ክሳብ መወዳእታ እዚ ሒዝና ዘለና ናይ ኣውሮፓውያን ዓመት ንኣስታት 11 ሚልዮን ሰባት ሂወት ኣድሕን ሰብኣዊ ሓገዝ ንምቕራብ 606 ሚልዮን ዶላር ንምትእኻብ ኣብ ዝቕፅል ሰሙን ክእከቡ እዮም። ዋና ፀሓፊ ሕብራት መንግስታት ኣንቶኒ ጉተረስ ኣፍጋኒስታን ሰብኣዊ ጥፍኣት ይገጥማ ከም ዘሎ ኣጠንቂኦም ኣለው። እቶም ዋና ፀሓፊ ዝቕፅል ሶኒ እቲ ኣኼባ ብምክያድ ካብ ማሕበረሰብ ዓለም ሓገዝ ንምንዳይ ናብ ጄነቭ ክጓዓዙ እዮም። ብመሰረት ፀብፃባት ሕቡራት መንግስታት ካብ 38 ሚልዮን ህዝቢ ኣፍጋኒስታን ዳርጋ ፍርቆም ሰብኣዊ ረድኤት የድልዮም። ናይ ሕቡራት መንግስታት ወኪል ህፃናት ዩኒሴፍ 6,000 ትሕቲ 5 ዓመት ቆልዑ ብከቢድ ሕፅረት ኣመጋግባ ይሳቀዩ ኣለው። ህፁፅ ረድኤት እንተ ዘይረኪቦም ክቐትሎም ኣብ ዝኽእል ሓደገኛ ኩነታት ይርከቡ ኣለው ዝብል ፀብፃባ ኣውፅኡ ኣሎ። ኣብ ኢንዶኔዥያ ኣብ ሓደ ብእስራት ዝተፃበበ ቤት ማእሰርቲ ሎሚ ንጎሆ ረቡዕ ብዝተለዓለ ባርዕ ሓዊ እንተወሓደ 4 እስራት ከም ዝሞቱ ተፈሊጡ። ውሃብ ቃል ሚኒስተር ፍትሒ ኢንዶኔዥያ ሪካ ኣስፕራንቲ ኣብ ወሰን ከተማ ጃካርታ ኣብ ዝርከብ ቤት ማእሰርቲ ዝተለዓለ ባርዕ ንሰዓታት ከም ዝዘለቐን እንተወሓደ 80 እስራት እውን ከም ዝተጎድኡን ሓቢረን። እቲ ቤት ማእሰርቲ ክሕዞ ካብ ዝግባእ 3 ዕፅፊ ማለት እውን 2,000 እስራት ከም ዝሓዘ ተፈሊጡ ኣሎ። ሰበስልጣን ምክንያት ናይቲ ባርዕ ይፃረ ከም ዘሎ ገሊፆም ኣለው። ኣብ መወዳእታ ኣብ ሰሜን ሜክሲኮ ከተማ ቱሉ ብዝወረደ ሓያል ዝናብ ሓደ ሆስፒታል ኣዕለቕሊቑ 17 ሕሙማት ድሕሪ ሕሙማቶም ሕሙማት ካብቲ ሆስፒታል ክወፁ ከም ዝተገብረ ዝበፅሕና ዜና ሓቢሩ። ሂወት ኣድሕን ሰራሕተኛታት ንሕሙማት ንምውፃእ ጀላቡ ከም ዝተጠቐሙ ተፈሊጡ ኣሎ። ብካልእ ዜና ኣብ ደቡብ ሜክሲኮ ጥቓ መዘናግዒ ወሰን ባሕሪ ኣብ ዝኾነት ኣካፕሉኮ ትማልሶሎስ ብዝወረደ ሓያል ምንቅጥቃጥ መሬት ሓደ ሰብ ሙማቱ ሰበስልጣን ገሊፆም። ብሬክተር 7.0 ባዶ ብዝተዓቀነ ርዕደ መሬት ኣብቲ ከባቢ ዝወረደ ዕንወት ከምዘየለ ናይቲ ሃገር ፕሬዚዳንት ኣንድረስ ማኑዌል ሎፔዝ ኦብራዶር ብቪድዮ ኣብ ዘልግሕዎ መልእኽቲ ሓቢሮም። ዜና ኣብዚ ፍፀም።
ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ። ዜና ክሰምዑ ፀኒሖም ካብ ገብረ ግብረ መድህን የቀኒልና። ናብ ተረኛ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ክንሓልፍ ኢና። ካብ ዝሓለፈ ረቡዕ ዝቐፀለ እዩ። ካልኣይ ክፋል ይቕፅል።
መዘራረቢ ናይ ሎሚ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ፀገማት ተኽእሎታትን ዕድላትን ህዝቢ ኤርትራን ትግራይ ኢትዮጵያን ዝብል እዩ። ኣጋይሽና ኣለማዮ ፈንታውን ጳውሎስ ተስፋ ጊዮርጊስን እዮም። ጳውሎስ ተስፋ ጊዮርጊስ ካብ ዩኒቨርሲቲ ማክጊል ካናዳ ናይ ሕጊ ዲግሪ ረኺቡ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣስመራ ኤርትራ ናይ ሕጊ መምህር ኮይኑ ኣገልጊሉ እዩ። ኣብ ሰማንያታት ንኣህጉራዊ ትካል ረድኤት ኤርትራውያን ዘተሓባብር ዝነበረ ጳውሎስ ተስፋ ጊዮርጊስ ድሕሪ ነፃነት ኤርትራ ንቕዋም ኤርትራ ምስ ዘዳለዎ ኮሚሽን ኮይኑ ዝሰርሐ። ብ2002 ጳውሎስ ተስፋ ጊዮርጊስን 17 ካልኦት ኤርትራውያንን ንድሕነት ኤርትራ ተበግሶ ዜጋታት ሲኣይኤስ ዝብል ማሕበር መስሪቶም። ኣለማዮ ፋንታው ኣብ መያዝያ 2009 ካብቲ ኣብ ሽላይንግን ኦስትሪያ ዝርከብ ማእኸል መፅናዕቲ ሰላም ዩኒቨርሲቲ ኤውሮጳ ብውሕሉል ስነ ጥበብ መፅናዕቲ ሰላምን ግጭትን ተመሪቑ ኣብ ሳልስበርግ ግሎባል ሴሚናር እውን ተሳቲፉ እዩ። ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ሱፎክ ኮሌጅ ሳይንስን ስነ ጥበብን በፀሓይ ፕሮፌሰር ኣስተምህሮ መንግስቲ ኮይኑ ይዓይሎም። ኣዳላውን ኣቕራብን ናይ ሎሚ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ በትረ ስልጣን እዩ። ናብኡ ካሕልፈኩም እየ።
ኣለማዮ ንሳውን ብግዴኻ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ሕጊ ፖለቲካ ሃገራዊ ፀጥታን ፖሊሲ ወፃእን ፅሒፍ ከኢኻ ተምህር ኢኻ ትዛረበሉ ኢኻ ክልተ ሕቶ ቀዳመይቲ ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ጠንቂ ናይዚ ኢትዮጵያ ትርከበሉ ኩነታት ባዕሉቲ ሕገ መንግስቲ ኢሎም እውን ዝወቕሱ ኣለው። ንቐፃሊ እውን ምምሕያሽ ክግበረሉ ከም ዝኾነ ኩሉ ዝሰማምዐሉ ኮይኑ ዘሎ ይመስል። እስኪ ብዛዕባኡ ተዛረበ።
እዚ ናትካ ሕቶ ንምምላስ ሓደ ስግምቲ ንድሕሪት ክወስድ ሞ ኢህወደግ ኣዲስ ኣበባ ኣትዩ 91 ብፈረንጅ ቆፃፅራ መንግስቲ ምስ ተከለን ድሕሪኡ ተኸቲሉ ኤርትራ እውን ንፅነት ምስ ኣወጀትን ኢትዮጵያ ሕገ መንግስቲ ምስሓፍ እዩ ቀዳማይ ስራሕ ዝገበረት እቲ ሕገ መንግስቲ ዕለምኡ ኣብ ታሪክ ኢትዮጵያ ዝነበረ ናይ ብሄር ብሄረሰባት ናይ ዘይተመዓራረ ርክብ ምምዕራ እዩ ነዚ እዩ ናይ እቶም ናይ ቀደም ስርዓት ናፈቕቲ ጥንቂ ሰላም ኢትዮጵያ ዝተዘርአ ብኢህወደግን በቲ ሕገ መንግስቲ ኣቢሉ እዩ ዝበሃል ዘሎ ዘረባ ሄጅመን ንምንታይ ተነቐለ ካብ ዝብል ሕራነ ዝመፀ እዩ ይመስለኒ
ኣብኡ ከለኻ ኣለማዮ ሓደ ኣምረ ኣሎ ንስኻ ትደፍአሉ ሕጋዊ ብዝሃነት ወይ ከዓ ሊጋል ፕሉራሊዝም ዝብል ኣብ ፌደራላዊ ፖሊሲ እንኹርናዕ እዩ ዝብል እውን እምነት ኣለካ እሞ ኣብ ኢትዮጵያ ኣሎ ዶ ዝተሓሳስባ እዚ ክተኣታቶ ዲኻ ትደልዮ እንታይ ከ ማለት እዩ
ፌደራል ስርዓት ማለት ብመሰረቱ ናይ ሸርድን ሰልፍሩልን ዝሓቆፈ ስርዓት መንግስቲ ኣሎ ማለት እዩ ክልላት ብዓለም የመሓድራ እንደገና ክልላት ኣብቲ ሃገራዊ መንግስቲ ኣብ ማእኸል መንግስቲ ይውከላ ብሓደ ሙሉእ ዓዲ የመሓድራ ማለት እዩ ሶ ሊጋል ፕሉራሊዝም ናት ሰልፍሩል ዝበሃል ሓደ ኣስፔክት እዩ ሓደ ዳይመንሽን እዩ ስልጣን ብዙሕ ምንጭታት ኣለዎ ናይ ፌደራል ናይ ማእኸል እኒኦ ናይ ክልላት እኒኦ ናይ ባህሊ እኒኦ ኣብ ኤርትራ ብዓቢ ስራሕ ከም ትሰርሐሉ ነገራት ማእኸል ናይ ከስተመሪ ኢሎ ኮዲፋይ ምግባር እዩ ኣብ ኢትዮጵያ እውን እቲ ፌደራል ስራሕ ዘምፅኦ ነገር እዚ እዩ ክልላት ሕገ መንግስቲ ኣለዎን እየን ኩለን 9 ክልላት ኢትዮጵያ ብዘይ ሲዳማ ሓድሽ ክልል እያ 10 ሕዝተ መፅያ ዘላ ኩለን 9 ክልላት ሕገ መንግስቲ ኣለወን በቲ ፌደራል ሕገ መንግስቲ መሰረት ድግማ ኣብቲ ፌደራል ሕጊ ዘይተሸፈነ ኤርያስ ክሽፍኑ ሕጊ ከውፅኡ ናይ ፋሚሊ ናይ ቤተሰብ ናይ ፐርሰናሎ ማተር ናይ በዓል ሕጊ ከውፅኡ መሰል ኣለዎም እዩ ኣብ ገበን እውን ናይ ገበን ሕጊ ከውፅኡ ዝኽእለሉ መሰረት ኣሎ ብናይ ፌደራል ናይ ገበን መቅፅዕ ሕጊ ዘይተሸፈነ ልኡ ናይ ክልል ስልጣን እዩ
እቲ ሓንቲ ነጥቢ ኣይተንከፍካያን ገሊኦም ሓይልታት ሙሉእ ብምሉእ ሕገ መንግስቲ ክጠፍአ ኣለዎ ዝብሉ እዮም ገሊኦም ክመሓሸ ኣለዎ ዝብሉ እዮም ኣብዚ ከርእቶ ከ እንታይ እዩ
ኣብዚኣ ዶ ክቆርፀኩም ማሕወተይ
ራይ
ከምኡ እዩ ዝበሃል እዚ እዋም እዚ ንኢትዮጵያ ክኸፋፍላ ተሰርሐ እዩ ዝበሃል ስታያት ኣሎ ኣይ ጠቕማን ጥራይ ኮነ ሲ ወፂዕዋ ዝበሃል ኣሎ ሓደ ነገር ዘሎ እቲ ኮንቴክስት ናይ ኢትዮጵያ ሪያሊቲ እንተወሰድና ኢትዮጵያ ቅድሚዚ ቋምዚ ካብ ኣዲስ ኣበባ ኩሉ ዝብገስ ብሓደ ዝዕብለል ኣገዛዝ ኣይነይርዋ እቲ ካልእ ብሄራት መሰል ኣይነበሮን ዝትረፍዶ ነፃ ኮይኑ ክሓስብን ክንቀሳቀስን ክማዕብልኒ ስለዚ እዚ ቋምዚ ኣነ ዝርዳእኒ ንዕኡ ኣድረስ ክገብር ተነዲፉ ቋም ኣብ ምትግባር እዩ ህወት ዝረክብ ኣብ ምትግባር ፀገማት ኣይነበረን ኣይበሃልን እዩ ግን ኩሉ ቋም ከዓ ናይ መምሕያሽ ዓንቀፅ ኣለዎ ናይ ምምሕያሽ ኣገባብ ኣለዎ ስለዚ ሆልሴይል እዚ ጠፍእ ኣሎ እዚ ንህና ኣይኮነን እዚ ኣይጠቕማናን እዩ ክበሃል እንተኮይኑ እቲ ካልእ ዝመፅውን ከምኡ መልክዕ እንዳሓዘ ክከይድ እታ ትገብር ዘለካ ስለዚ እዚ ቋምዚ ፍፁም ድዩ ፐርፌክት ድዩ ኣይኮነን ኣብ ግብሪ ዘጋጠመ ፀገም ኣሎ ዶ ይእረም ክመሓየሽ ኣለዎ ዶ ኩሉ ቅዋም ንመሓየሽ ኣብ ዓለም ፐርፌክት ዝበሃል ቅዋም የለን ናይ ኣሜሪካ እቲ ዝበለፀ ቅዋም ይበሃል ክንደይ መምሕያሻት ተገይሩሉ ናይ ሙሉእ ዓለም ከምኡ እዩ እሞ እንታይ ይኸውን ኣብ ክንዲ ሜት ኦዋም ሪኢካ ከመይ ገና ነስርሖ ዝኸውን ናይ ፖለቲካ መርገፂ ይውሰድ
ይቀኒልና ትቅፅል ትኽእል ኢካ ኣለማዮ
ይወደግዎ ዘምፅኦ ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ እዩ ጠንቂ ሰላም ኢትዮጵያ ዝብሉ ዝገርመካ እቲ ክርክር ብጣዕሚ እንትን እዩ ክልተ ስታንዳርድ እዩ ዝፃወቱ ዘለዉ ኢትዮጵያዊነት ዝበሃል ናሽናሊዝም ኣብ ኢትዮጵያ የለን እዚ ሕገ መንግስቲ እዚ እዩ ኣምሓራ ዝበሃል ክልል ኩሎም ኣምሓርኛ ተዛረብቲ ህዝብታት ኢትዮጵያ ብተፈላለየ ክፍለ ሃገራት ዝነበሩ ኣብ ሸዋ ኣብ ጎንደር በጌምደር ኣብ ጎጃም ኣብ ወሎ ገለ ዝነበሩ ተኣኪቦም ሓደ ክልል መስሪቶም ኣምሓራ ዝተባሃለ ኦሮምያ ዝተባሃለ እውን ከምኡ እዩ ብጣዕሚ ዘሕፍር መንገዲ ኣብቲ ሕገ መንግስቲ ክፅሓፍ ከሎ ኣይተወከልናን እቲ ሕገ መንግስቲ ዝተፅሓፈ ንትግራይ እዩ ዝብሉ ብጣዕሚ ዘሕፍር ክርክር እዩ ባይ ዘ ወይ ንድሕሪ እቲ ፒኤልኤፍ ኮይና እቲ ዓብይ ሚና ተጣወተት ኣብዚ ሕገ መንግስቲ ምፅሓፍ ንድሕሪ ከምኡ ኮይኑ እቲ ፒኤልኤፍስ ንህዝቢ ትግራይ ዝጠቅም ሕገ መንግስቲ ኣይፀሓፈትን እያ ቢካዝ ፕራክቲካሊ ኣምሓራን ኦሮሞን ጥምረት ገይሮም ንዘለኣለም ኢትዮጵያ ዝገዝእሉ ሕገ መንግስቲ ተዘርጊሑ ርኢናዮ ኢና ሕዚ ኣብቲ ፓርላማ ዘሎ ወንበር መጆሪቲ ክቆፃጠርዎ ይኽእሉ እዮም ወሮማራ ኢሎም ማለት እዩ ሶ ዓበይቲ ኣሰመትሪካል ዝኾነ ኣሰመትሪካል ሪሌሽንስ ዘለዎም ክልላት እዮም ተፈጢሮም በቲ ሕገ መንግስቲ ኣምሓራ ዝበሃል ዓብይ ክልል ገፊሕ ብጣዕሚ ኦሮምያ ዝበሃል ዓብይ ክልል ትግራይ ትበሃል ንክንዚኣ ትኸውን ክልል እያ ተፈጢራ ዘላ ሕገ መንግስቲ ጠንቂ ኖ እቲ ሕገ መንግስቲ ዲፌክት ዘለዎ ናይ ዲዛይን ፀገም ኣለዎ بزي كنسمع عن خدينا في ديزاين تزولو أسمت الكال ريليشنز كم عراريو كجبائي داسو مثلا تعوينا حاجة من قصياوي قريك تحت كل عارك له وديسكيس كم سو كله ونفتح إندبندنت زخون أكل بوليتيكا يكون كم هوسا في درش مدبلة حاجة من قصاي فرديت خون ولا جيدش الريليشن تك عاي فرديت زخون عينته توقعام يدل إيو
እሞ ጥም ጻገማት አለሊና ኦዲና አለና ማለት ወንዝ ተሐጸረ ይኮነ ናይ ቁጣባውን ክልዓል ኺልዩ ሰባ መሰራቱን ክልዓል ኺልዩ ካሎት በሐባር ንኽልትዮም ህዝብታት ከምቲ ዓለማ ይሁን ዘሎ ሰሜንን ደቡብን መረብ ዘሎ ማለት ይው ዘመሳስሎ ነገራት አሎ ዚዮም ተም ብድሆታት ይም ኩናቱን ካሊ ጻገም ይው አብቶም ተኽእሎታት ፍነት ኩርተ ኾይና ተኽእሎታትን እድላትን ካብዚ ዘለና ይሁነታት ክልትዩ ህዝብ ማለት ይ ካብዚ ዘሎ ጻገም ጻገምን ምትፍናን ንዩ خمي بالإناب سلامون حون نتاون هيوت نابرا كتساقاقر زخيل كمي غير إناب عرق خبات صح زخيل زبل من يجمرو بابي غير كاي بو بوليتيكاويان ندحر قبيس أمنا ندحر قبيس أمنا تهزبي نعوهم ترحلين خنقر فوز قبعنا ويس كالوت أكالات كوميونيتي تات كبقسوا ودخلو زبل اسكي هنقصر للو حاديهم جمرو
ندحر تستوز خوين كا أنا بتعم زي رسعو مومنتس للخونا إيو ናይ ኢሳያስ ናይ አብይ ናይ ሰላም ወዕሊ ተፈሪሙ ተባሂሉ ናይ ህዝብ ንህዝብ ይርከብ ክፍፈተለዎ ተባሂሉ ኣትዶብ ዝተገበረ እንትን ነይሩ ኢቨንት ነይሩ ደረፍቲ ሰለሞን ባይረን ካሕሰይ በርሀን መዝሙር ሰላም ዝበሃል ደርፍሉ ደረፍሉ ኢሳያስን ደብረ ፅዮን እውን ብኣካል እውን ተራኸብሉ እዩ ዝነበረ ንብዙሓት ዘንበዐ እዩ ዝነበረ ናይ ብሓቂ ንምዝራብ ሕዚ እውን ዘድልየና ኣብ መንጎ እዚኦም ክልተ ኣሕዋት ህዝብታት ዘድልይ ሰላም እዩ ትክክለኛ ኣብ መንጎ ህዝቢ ግራስሩት ህዝብን ህዝቢ ዝግበር ሰላማዊ ርክብ ኣሕዋታዊ ርክብ እዩ ዘድሊ ፒስ ቢልዲንግ ንብሎ ነገር ኣሎ ናይ ፒስ ቢልዲንግ ስራሕቲ ብሲቪክ ሶሳይቲ ካኢና ክንብሎ ትግርኛ ይደኖ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ናይ ሰላም ግንባታ ስራሕቲ ክስርሑ ኣለዎም እዮም ብስቪላ ትካላት ዋንስ ኤን ፎር ኦል እዚ ጦርነት እዚ ምስ ተወድአ ዝመፅእ መንግስቲ ኣብ ክልቲኦም ህዝብታት ዓወት ህዝብታት ትግራይን ኤርትራን ናይ ፒስ ቢልዲንግ ስራሕ ክስራሕ ዝፈቅድ ክኸውን ኣለዎ እዩ እኒ ናይ ሰላም ስምምዕ ዝግበር ኣብ መንጎ ኤርትራን ትግራይን ዝግበር ስምምዕ ኣብ ከይዲ ጦርነት ዝተፈፀሙ ናይ ጦር ገበናት ክራይምስ ኤጀንሲ ማለዲ ኣብ ሰብኣዊ ወንጀላት ዝተፈፀሙ ዝቐፅዕን ዘላቂ ዝኾነ እንታይ ዝበሃል ሰስተነብል ሰላም ንክመፅእ ዘረጋግፅ ፒስ ቢልዲንግ ዝፈቅድ ስምምዕ ትሪቲ ክግበር ኣሎ ኢለ ይሓስብ እዩ
ጳውሎስ
ሓደ ነጥቢ ክገብር ደሊ ንኣብነት እዚ መረብ ምላስ ዝበሃል እዚ ሓደ ፍሉጣት ሰበስልጣን ዘለዉ ወይ ዝነበሩ ተጋርሑ ኣሕዋትና ሓደ ሓፍና ውን ክዛረባ ክእላየን ዝዛረቦ ነገር ኣሎ ካብ ሓልዮት ክጠቕሶ ዝደሊ መረብ ምላሽ ክበሃል ከሎ ብዙሕ ግዜ ተበሳ ጥራይ ዝሓቆፈ ተገይሩ ይረአ ኤርትራ ከም ሃገር ከም ህዝቢ ማልቲ ኤትኒክ ማልቲ ሪሊጅስ ምዃና ምቕባል ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ሓደ እዚ ቀረባ ግዜ ሰምዖ እንተለኹም እዞም ኣብ ኤርትራ ብትግራይ መፂኦም መንእሰያት ኤርትራውያን ግፍዕ ዝፍፅሙ ዘለዉ እቶም ጨቆንቲ ኣስላም እዮም ዝብል እቶም ባጨክራት ኣስላም እዮም ዝብል መልእቲ ይለኣኽ እዚ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ጥራይ ዘይኮነ ሳዕቤኑ ዘይምርዳእ እዩ ሳዕቤኑ ክብል ከለኹ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ወይ ኤርትራዊ ዝፈጥሮ ሪኣክሽን ወይ ከዓ ግዲ ዘይብሎም እዮም ዘይሓስቡ ኣርሕቆም ዘይርእዩ ንክልቲኡ ህዝቢ ብሓደ ክመፅእ ኣንፃር ግፍዒ ኣንፃር ጭቆና ንቅድሚት ክኸይድ ዘይገብሩ ኣለዉ እሞ እዚ ከተሓስብ ደሊ ኣብዚኣ ምጥንቃቐ ደሊ እቲ ዝበልካዮ ግን ብሓባር ንሕና ከም ኤርትራውያን እዚ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ክነፅጎ ኣሎና ጥራይ ዘይኮነ ነፅጎ ግቡእና ሓላፍነትና ስለዝኾነ ስለዝስማዓና ኣብ መወዳእታ ከዓ ብከምዚ ክንነብር ስለዘይንኽእል ሰላም ክመፅእ ኩላና ንሰላም ክንፅዕር ኣለና ኩላና ክንከባበር ኣለና
ጳውሎስ ካባኻ ፈለማ ግዜ ኩን ክንሰምዖ ዘለኹ እሞ መረብ ምላሽ ክበሃል ከሎስ ከበሳ ጥራሕ እዩ ዝሓስቡ ተጋሩ ኣሕዋተ ኢልካ ኣለካ እሞ መን እዮም እዞም ሰባት እዚኦም ብዛዕባ መን ኢና ንዘራርብ ዘለና
ወል ሕጂ ከልእከለ ክብለካ ኣይክእልን ግን ቀሊላይ ኮዳንስታት ሳይንምባል ግን ኣነ ከመተሓሳሰቢ እምነት ንምሕዳር ፍቅሪ ንምግልዳኣል እዚታት ክጥቀቅ ኣለና ኢለ ክሓልፎ ደሊ ግን ኣሎ ኣይጠራጥር ስለዚ ኣብኡ ተኣተኹ ቅሩብ ግብፅል ግብፅል ኣቢለ ብዙሕ እንታይ ክብል ይኽእል እዮ እሞ ዘይኮነ መልዓል ዘይኮነ ሲ ክውን እዩ ከምኡ ይበሃል እዩ
ጳውሎስ ተርፈና ዘሎ ነጥቢ ክልቲኡ ህዝቢ ዘሎ ተኽእሎ ወይ ዕድል ኣብ ተፈላለዩ ኣወንታዊ ነገራት ይንፀባረቕ እዩ ኤርትራውያን ኣብ ጎኒ ህዝቢ ከም ዝኾኑ ኣብ ተፈላለየ መንገዲ እውን ኣርዮም እዮም ተኣሉታዊ ቅድም መራሕቲ ፖለቲካ ክንዘራረበሉ ስለ ዝፀናሕና ኣነ እኳ ዝፈልጦ ኤርትራውያን ወራረንበት ኣጋጢሙ ትግራይ ብ10ታት ሸሓት ክሳብ 100,000 ዶላራት ኣዋፂኦም ዝለኣኽሉ ኩነታት ፈልጥ ኣብዚ ቀረባ ግዳይ ኩናት ንዝኾነ ሓረስታይ ትግራይ ትራክተር ንክዕድጉ በዓልቶም ተወዲቦም ገንዘብ ንክልእኩ ተቐሪቦም ከም ዘሎ ብዙሓት ኤርትራውያን ንፈልጥ ኣብ ዝተፈላለዩ ተቃውሞታትን ድምፅታትን እውን ባዕለይ ሪፖርት ዝገበርክዎ ብዚ ስቴት ዲፓርትመንት ኣብ ካልኦት ከባብታትን እውን ነቲ ኣብ ትግራይ ተፈፂሙ ዝተባሃለ ግፍዕታት ኣብ ኣደባባይ ወፂኦም ተቃዊሞሞ እዮም። ብርክ ዝበሉ ኤርትራውያን እውን ኣብ ዝተፈላለዩ ማዓስከር ስደተኛታት ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ኢትዮጵያ ንዓመታት ፀኒሖም እዮም። ኣብ ላዕለዎት ኣብያተ ትምህርቲ እውን ተማሂሮም ክሳብ ቀዳማይ ዲግሪ ካብኡ ንላዕልን ንክምሃሩ ዕድል ረኪቦም እዮም። ከም ሃገሮም እውን ክነብሩ ዕድላት ወይ ከዓ ካብ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ እኳ ፍቓድ ዝተዋሃበሉ ግዜ ነይሩ። ሰላም እንተዝኸውን ንኤርትራ ሰጊር እውን ብዙሕ ትግራዋይን ኢትዮጵያውን ምተረፍሐ ነይሩ። ስለዚ እዙይ እቲ ዕድላት እዩ። ግን ናብ ሓይሊ ከመይ ጌርካ እዩ ዝቕየር ዝኽእል ጳውሎስ?
ወልዚኣ ክባድ ሕቶ እያ። ንሕና ከም ኤርትራውያን ዝሓለፈ 15 ዓመት ትበረብና ኣላ እያ። ከመይ ጌርና ህዝብና ክርህቦ ህዝምታት ንወስድ ቀሊል ኣይኮነ። ግን እንታይ እዩ ኩሉ ግዜ ምስራሕ፣ ኩሉ ግዜ ብከምኡ ምሕሳብ፣ ኩሉ ግዜ ብሓባር ምምፃእ ምሕዝነት ኣሎ። ብርሑቅ ትህቦ ሶሊዳሪቲ ከዓ ኣሎ። ብሓንሳእ ተሓስበሉ፣ ብሓንሳእ ዝትየሉ፣ ብሓንሳእ መደብ ትውፅ ኣሎ። እዚ ኩሉ ግዜ ቀፃሊ ስራሕ ዘድልዮ እዩ። ስለዚ ምስ ህዝቢ ትግራይ ምድንጋፅ ምሕዝነት ምርኣይ ከመይ ጌርካ ኣብ ግብሪ ክትርጉሞ ዝብል ቀፃሊ ክትዓትን ስራሕን ዘድልዮ እዩ።
ኣለማዮ፣ እዚ ርክብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ኢና ንዘራረብ ዘለና እሞ ትዝበልክዎ ንዘይምድጋም ርክብ ህዝቢ ምስ ህዝቢስ ኣበይ ይጀመር ትዘራረብሉ ዶ ከመይ ክኸይድ ኣሎ ትብል?
ከቢድ እዩ። ፒስ ቢልዲንግ ናብዚ ናብ ርክብ ህዝባዊ ርክባት ንምእታው እቲ ናይ መጀመርያ ስቴፕ ክኸውን ዘለዎ ሶ እንታይ እዩ? ናይ እዚኦም ክልተ ህዝብታት ክቃለሱ ኣብ ዘለዎ ኮይኖም ዝተፈላለዩ ምንቅስቃሳት ክቃለሱ ይግባእ እዩ ማለት እዩ። ኣብ ዳያስፖራ ዘለዎ ገና ናይ ትራንስናሽናል ኣክቲቪዝም ናይ ሰብኣዊ መሰል ኣብኡ ዝግበር ዘሎ ገለ ናይ ኣድቨኬሲ ስራሕ ክሰርሕ ይኽእል እዩ። ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘለዉ እውን እቲ ዋና ናይ ሰላም ስራሕ ግን ድሕሪ ሽግር ቅልውላዊ ስቴጅ ክንበፅሕ ከለና ኢና ናብኡ ክንኣት ይመስለኒ።
ፅቡቅ እሞ ይቀኒለይ እዚአ ዘመስግን ጳውሎስ ተስፋ ጊዮርጊስን ኣለማዮ ፈንታውን ኣጋሽና ስለ ዝኾንኩም ክብረት ያበለይ።
ሰማዕትና ክትሰምዕዎ ፅናሕኩም ብክልተ ክፋል ዝቐረበን ፀገማት ተኽእሎታትን ዕድላትን ህዝቢ ኤርትራን ኢትዮጵያን ብዝብል ተዳለወን መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ እዩ ነይሩ። ንኣጋሽና ነመስግን። ናይ ፕሮግራም መላለ ኣለና።
ናይ ፕሮግራም መዘኻኸሪ መልእኽቲ ለውጢ ፈነዎ ሳተላይት መስመር ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ናብ ኢትዮሳት ይሰጋገር ኣሎ። ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ናይ ሬድዮ ብቴሌቭዥንን ናይ ቴሌቭዥንን ፈነዎ ትግርኛ፣ ኣምሓርኛ፣ ናይ ኣፋን ኦሮሞን ጋቢናን ቪኦኤ ሰማዕትናን ተመልከትናን ካብ ሶኒ 3 መስከረም 2014 ዓ.ም ወይ 13 መስከረም 2021 ጀሚሩ ካብ ስሩዓት ሓፀርቲ ማዕበላት ሬድዮ መስመራትና ብተወሳኺ ብሳተላይት ኣብዞም ዝስዕቡ ክትረኽቡና ኢኹም። ቪኦኤ ጋቢና ሕዚ እውን ኣብ ኢትዮ ሳት ይርከብ። ኣብ ቪኦኤ ኢትዮ ቻናል ኤንኤስኤስ ሰረዝ 12 ኢትዮ ሳት ኣብ ቨርቹዋል ቻናል 547 ዲግሪ ዌስት ናይ ቨርቹዋል ቻናል ሲስተም መፍለይ ቁፅርታት vc/sid ንናይ ኢትዮጵያ ተመልከትናን ሰማዕትናን 6230 ናይ ሶማልያ 6231 ንኬንያ 6232 ንቪኦኤ 24 ተኸታተልቲ 6233 ከምኡ ውን ንቪኦኤ ቲቪ ኣፍኔት ኣፍኔት ኤችዲ ቲቪ ኤምሲ ሰረዝ 06 ተመልከትና 6229 እዮም። ዝርዝር መስመራት ፈነወታትና ካብ ዌብሳይትናን ማሕበራዊ መራኸቢ ገጻትናን እውን ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም። ድምፂ ኣሜሪካ።
ክብራ ሰማዕትና ዝምበር መደብና ንፍፅማ ኣለና ናይ ሎሚ ረቡዕ ሰና ስለ ዘምሰኹም ብዙሕ ነመስክል ነመስግን ፅባ ሓሙስ ክንራኽብ ኢና ተረኛ መደብ መንእሰያት እዩ ክሳብ ሽዑ ልዋን ለይቲ እዩ።